Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobru večer. Ja sam Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta između ostaloga možete čuti da li se mijenja stav Beograda o Euleksu.
Uvijek su moguća svakojaka rješenja. To je pitanje interesa, a sama nezavisnost Kosova nije nezavisna. To je jedan ipak skriveni oblik protektorata.
O mandatu misije u Euleksu kažu:
We are a technical rule of law mission.
Mi smo tehnička pravosudno-policijska misija Evropske unije, koja kao takva ne zauzima stav povodom nezavisnosti Kosova.
Kako u Zagrebačkom nacionalu komentiraju hapšenja povezana s ubojstvom Pukanića?
A to je da je u pozadini duhanska mafija ili gospodin Zagorec.
Stručnjaci za policijska pitanja iz Beograda kažu da srpski i hrvatski kriminalci intenzivno surađuju, ali da hapšenje i dvojice državljana Srbije u istrazi ubojstva Pukanića još ništa ne dokazuje.
Djelo je malo naivna ta informacija da su ti kriminalci krenuli ka Srbiji. Naravno da je to bio jedan pravac za koji su oni mogli ili imali znanja, bio najopterećeniji u smislu praćenja strane policije.
Ko je to naručio, taj sigur iz Hrvatske. Nikom iz Srbije nije smetao Kijevu Pukanić da bi ovo uradio.
Što o Richardu Holbrooku misle u Sarajevu i Banja Luci?
Holbrook je tu u promociji, eventualno svoje neke nove uloge u novoj administraciji iz taj departament. Neki su već prepadnuti činjenice da bi navodno on mogao da dođe. Ja nisam prepadnut.
Očito je da gospodin Holbrook govori u svojstvu građana koji čak nije u toku dešavanja u Bosni i Hercegovini.
Toliko u uvodu, no najprije o tome kako Evropska komisija ocjenjuje napredak zemalja regije. Iako se izvještaj očekuje tek 5. idućeg mjeseca, naša novinarka u Briselu, Đeračina Tuhina, je saznala.
Politički život u Srbiji bio je dominiran proglašenjem nezavisnosti Kosova, konstatuje Evropska komisija u godišnjem izveštaju i tvrdi da su sve aktivnosti vlade Srbije bile fokusirane oko ovog događaja. U dokumentu koji će biti objavljen naredne srede, a koji je naš radio imao uvid, stoji to da je ojačana stabilnost vlade u zemlji tek nakon predsjedničkih i parlamentarnih izbora ove godine. Iako se pozdravlja ratifikacija sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, analiza Evropske komisije smatra da je veoma malo zakona usvojeno od tog trenutka. Ipak se priznaje da Srbija ima jake administrativne kapacitete koji će omogućiti laku implementaciju trgovinskog sporazuma kao i samog SSP-a. Međutim, u ovogodišnjem izveštaju vlasti u Srbiji se kritikuju zbog nedovoljnog angažovanja u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, te da ne postoji jasna strategija protiv korupcije. Korupcija je rasprostranjena i predstavlja veoma ozbiljan problem u Srbiji, kaže se u izveštaju. Također se primećuje da i problem pranja novca i trgovine ljudskim bićima predstavlja razlog za brigu. Poseban deo izveštaja je posvećen ponašanju Srbije prema Kosovu i traži se od zemlje konstruktivan pristup, ali i pozitivan stav kada se Kosovo predstavlja na međunarodnoj sceni, jer, kako se kaže u izveštaju, Srbija uvek insistira da se Kosovo predstavlja kao UNMIK. Srbiji se prebacuje i to da je pomagala stvaranju paralelnih struktura koje je umeđu vremenu i ojačala na Kosovu, a koje i danas deluju u severnom delu zemlje. Potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Bosnom i Hercegovinom potvrdilo je evropsku perspektivu zemlje, međutim ustavni elementi koji su osnovani na bazi Dejtonskog sporazuma sada su pod velikim izazovom od strane lidera oba entiteta, kaže se u godišnjem izveštaju o napretku. Konsenzus o ključnim reformama je veoma slab, smatra Evropska komisija. U Bosni i Hercegovini su potrebni napori u borbi protiv korupcije, ali i u jačanju administrativnih kapaciteta kako bi se postigli konkretni rezultati u implementaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, preporučuje Evropska komisija u godišnjem izveštaju o napretku. Kao i u prošloj godini, i ovaj izveštaj ukazuje na neophodnost da u zemlji treba sprovesti u celini sve zakone o radiodifuziji. Također se podlači da je veoma malo urađeno u slobodi medija. Izveštaj govori o potrebi da se u Bosni i Hercegovini jačaju napori u procesu viznog režima i osnivanju sistema azila. Također se zahteva napredak u poljima pravosuđa, slobode i bezbednosti. Evropska komisija smatra da su u Crnoj Gori potrebna dodatna angažovanja u pravcu implementacije reformi, naročito onih koji se tiču pravosuđa, kaže se u godišnjem izveštaju o napretku. Analiza Evropske komisije podlači da je potrebna jača politička volja kako bi se postigli rezultati u reformama, naročito kada je u pitanju borba protiv korupcije. Iako se priznaje da je bilo napretka u borbi protiv pranja novca i organizovanog kriminala, ove pojave prema papiru i dalje predstavljaju razlog za ozbiljnu brigu. Điračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Slušate regionalni program Radio Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radio Slobodna Evropa.
U Beogradu se nastavljaju razgovori srpskih dužnosnika i UN-a o međunarodnom prisustvu na Kosovu. Službeni Beograd je poručio da je EULEX prihvatljiv pod određenim uvjetima, a neslužbeno se spekulira da Brisel traži načine kako bi misija bila raspoređena na cijelom Kosovu. Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
I dok srpski predsjednik Boris Tadić kaže da je još daleko rješenje o razmeštanju EULEX-a, nezvanične informacije iz Brisela govore da je nova vlada u Beogradu otvorila put koji uz jasne uslove može voditi rješenju, a što nije bio slučaj sa prethodnom vladom. Agencije prenose navode neimenovanih zvaničnika u Evropskoj uniji da je cilj pregovora Evropska unija Srbija i Beograd Ujedinjene nacije da se misija EULEX razmesti na celom prostoru Kosova na temelju rezolucije 1244 i pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija. Zvonimir Stević, predsjednik Koordinacionog centra za Kosovo, kaže za naš program da je bez mandata Ujedinjenih nacija i saglasnosti Srbije za Beograd misija EULEX apsolutno neprihvatljiva.
Istovremeno, svaka misija mora da bude statusno neutralna, a ta neutralnost obavezno mora da bude ugrađena u odgovarajuća dokumenta koja također mora da verifikuje Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija. To je nužnost jer se na taj način Savjet bezbednosti pojavljuje kao garant statusne neutralnosti određene mirovne misije. Inače, pod statusnom neutralnošću se podrazumeva da misija ne zadire u pitanja vezana za status Kosova i Metohije, a obaveza joj je i da u svom djelovanju ignoriše jednostrano i protivpravno proglašenu nezavisnost Kosova i Metohije.
Iz Beograda je nedavno najprije od predsjednika Tadića poručeno da misija EULEX jeste prihvatljiva, ali po tri uslova. Uz odluku Saveta bezbednosti da ne primenjuje Ahtisarijev plan i da je statusno neutralna. Ovakav pristanak koji je od opozicionih nacionalnih strana kao karakterisan kao priznanje kosovske nezavisnosti, Tadić međutim drugačije objašnjava.
Nije od odlučujuće važnosti za državu Srbiju da li će španski vojnici i policajci, rumunski vojnici i policajci ili neki drugi evropski vojnici i policajci ili van evropski vojnici i policajci biti u misiji Ujedinjenih nacija ili EULEX-a, ukoliko pravni okvir za tu misiju na Kosovo i Metohiji daju Ujedinjene nacije kroz Savjet bezbednosti. Za nas nije od odlučujuće važnosti kako će ovi vojnici i policajci nastupati na Kosovo i Metohiji u svojoj misiji, ukoliko se ne primenjuje Ahtisarijev plan i ukoliko je ta misija statusno neutralna.
U nedavnom pismu predsjednicima Srbije i Kosova, generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon zatražio je da EULEX bude neutralan prema pitanju statusa Kosova. Nešto se očigledno menja, kaže nam Simeon Pobulić, dugogodišnji diplomata i član Foruma za međunarodne odnose.
Sad je reč o jednom novom mandatu koji bi trebalo, recimo, da ima Evropska unija preko EULEX, je li tako? Ja, novi mandat, nije Ahtisarijev. U međunarodnim odnosima uvijek su moguća svakojaka rješenja. To je pitanje interesa, a sama nezavisnost Kosova nije nezavisna. To je jedan ipak skriveni oblik protektorata. Evropska unija želi da ima sređenu situaciju na Kosovu. Sređena situacija Kosova podrazumeva i saradnju Srbije. Najzad, na Balkanu se ne može zamisliti bezbednost bez Srbije. Evropska unija ne želi da donese bilo kakvo rješenje koje bi mnogo smetalo Srbiji.
Osim toga, Beograd se našao u nezavidnoj situaciji želeći s jedne strane priključenje Evropskoj uniji, a istovremeno se protiveći njenoj misiji na Kosovu. Jelena Milić, direktorka Centra za euroatlantske studije, u svemu tome vidi jednu dozu neizrečenog međusobnog razumevanja.
Srbija jedno par mjeseci igrala na ivici noža, zahtevajući ova tri uslova, rizikujući da bude percepirana od zapadne međunarodne zajednice kao izvan nebezbednosti u regionu, zato što vi trenutno imate pravnu anarhiju na Kosovu. Kosova, pogotovo na severu Kosova. Čini se da su obe strane igrale izuzetno oštro, ali da se neka vrsta kompromisa naslučuje. Međutim, ono što se u srpskoj javnosti manje spominja, to je činjenica da bez obzira da li će tu imati misiju EULEX ili kakva će njegova kopča biti sa onim delom Ahtisarijevog plana koji govori o formiranju kosovskih bezbednostnih snaga, da se proces formiranja kosovskih bezbednostnih snaga, što je u stvari bio srž, to je srpska vlada bila da prihvati EULEX, nastaviti da se sprovodi, po meni, onako kako je bilo u stvari načelno planirano, to je pod otkrinjem NATO. U tom smislu se ništa neće mnogo promijeniti, osim što je zaista možda ovako sretnije rješenje da se to formalno izdvoji iz nečega što srpska javnost principira kao uloga Evropske unije na Kosovu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Predstavnici EULEX-a izjavili su danas da ta misija Evropske unije na Kosovu ima tehnički mandat i nije statusno određena, pošto djeluje na osnovu rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a. Na ovaj način se komentiraju zahtjevi da ta misija mora biti statusno neutralna. Iz Prištine, Ana Mari Repić.
EULEX ima mandat 27 zemalja članica Evropske unije, a delovaće na osnovu opšteg okvira rezolucije 1244 Saveta bezbednosti, izjavila je portparolka EULEX-a Karin Limdal. Prema njenoj oceni, bez obzira na statusno pitanje, mandat EULEX-a je jasan. Mi smo tehnička pravosudno-policijska misija Evropske unije, koja kao takva ne zauzima stav povodom nezavisnosti Kosova. Naš zadatak je da pratimo sprovođenje i funkcionisanje vladavine zakona širom Kosova, izjavila je Limdal. Ovako zvaničnici EULEX-a komentarišu zahtev Beograda da misija Evropske unije mora biti statusno neutralna. U tom pogledu portparol Kalimdal ukazuje da EULEX radi na osnovu rezolucije Saveta bezbednosti. Međutim, nedavno je i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon uputio pismo visokom predstavniku Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Javieru Solani, u kome je zatražio da EULEX bude neutralan prema pitanju statusa Kosova. Na osnovu plana Martija Ahtisarija, kojim je predviđena nadgledana nezavisnost za Kosovo, Međunarodna civilna kancelarija prati rad institucija kako bi utvrdila koliko one deluju u skladu sa demokratskim standardima, dok EULEX treba da nadgleda rad sudstva, policije i carina. Pošto je Ustav Kosova sastavljen na osnovu Ahtisarijevog plana i navedene institucije su predviđene tim ustavom. Zvaničnici Međunarodne civilne kancelarije kažu da je njihov zadatak da nadgledaju sprovođenje plana Martija Ahtisarija. Portparol Andy McGuffey ističe da ta kancelarija i vlada Kosova imaju obavezu da sprovode plan bivšeg međunarodnog posrednika. U sveobuhvatnom predlogu za status Kosova spominju se i drugi međunarodni učesnici koji imaju odgovarajuće mandate. EULEX će delovati na osnovu rezolucije 1244 i mandata koji je dobio od 27 zemalja članica Unije kao tehnička misija vladavine zakona, istakao je McGuffey. Posle proglašenja nezavisnosti Kosova i sa stupanjem na snagu Ustava, kosovska vlada je preuzela većinu odgovornosti od UNMIK-a, koji se nalazi u fazi rekonfiguracije. Ostale međunarodne institucije imaju zadatak da nadgledaju rad kosovskih vlasti. Prema rečima McGuffeya, civilna kancelarija će koordinisati rad sa EULEX-om. Sve međunarodne misije na Kosovu rade za dobrobit njegovih građana. Ubeđen sam da će sve misije imati dobru koordinaciju u realizaciji zadataka, kaže McGuffey. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Hrvatska je policija jutros potvrdila da je zbog likvidacije novinara Ive Pukanića i Nike Franjića uhitila u srijedu u Zagrebu i na području Vukovarsko-srijemske županije 10 osoba, od kojih su 8 državljani Hrvatske, a dvojica Srbije. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Četvorica osumnjičenih uhićena su jučer poslije podne u Vukovarsko-srijemskoj županiji u pograničnom području sa Srbijom, a šestorica u Zagrebu, izvijestio je načelnik ureda ravnatelja policije Krunoslav Borovec.
Imajući u vidu sigurnosnu prosudbu i činjenicu da se radi o izuzetno opasnim pripadnicima kriminalnog miljeja koji su do sada više puta evidentirani za različita kaznena djela, pa i ona najteža, njihovo uhićenje obavili su pripadnici specijalne jedinice policije Ministarstva unutarnjih poslova. prilikom uhićenja nad 3 uhićene osobe uporabljena su sredstva prisile i tom prilikom 2 osobe zadobile su tjelesne ozljede. Prema liječničkim konstatacijama ne radi se o teškim tjelesnim ozljedama. 2 pripadnika policije također su zadobila lakše tjelesne ozljede.
Policija još ne želi u javnost sa identitetom uhićenih, no neslužbeno se govori o braći Robertu i Luki Mataniću, 30 i 24 godine, te 26-godišnjem Amiru Mafalaniću, koje je bugarska policija 2004. osumnjičila za niz mafijaških likvidacija u Sofiji. Robert Matanić se nakon toga skrivao u Srbiji, a onda u Bugarskoj i odležao 8 mjeseci, ali početkom ove godine zbog nedostatka dokaza pušten. Hrvatski mediji ih izravno dovode u vezu i sa srbijanskim kriminalnim miljeom, krugom kontroverznog srpskog biznismena Sretena Jocića, zvanog Joca Amsterdam, koji je prema pisanju Nacionala namjeravao u Hrvatskoj preuzeti dio poslova umirovljenog i za kriminal optuženog hrvatskog generala Vladimira Zagorca, i to u vrijednosti od čak 300 milijuna eura. Njihov odvjetnik Pilipović potvrdio je medijima da su među uhapšenima braća Matanić i Mafalani.
Teretiti se točno za kvalificirano ubojstvo i
Što se tiče uhićenih srpskih državljana, hrvatski mediji navode da je riječ o Svetozaru Đuroviću i Boguljubu Kuzmanoviću, osobama iz najužeg kruga Joce Amsterdama. Oni su navodno u pograničnom području prema Srbiji pomagali braći Matanić da pobjegnu preko granice, ali svi su 10 km od granice i uhapšeni. Načelnik ureda ravnatelja policije Krunoslav Borovec ističe vrlo usku i dobru suradnju sa srbijanskom policijom, čiji će se ravnatelji u toku dana i osobno sastati i koji protekli 7 dana od bombaške likvidacije Pukanića i Franjića dnevno komuniciraju i razmjenjuju informacije.
Također je vrlo intenzivna i živa suradnja sa policijom Bosne i Hercegovine. Novida je da smo ostvarili kontakte također i sa policijom Republike Srpske.
Ministar unutarnjih poslova Tomislav Karamarko izjavio je sinoć kako su na dobrom tragu ubojici. Ko stoji iza ubojstva Ive Pukanića samo je tehničko pitanje, uvjeren je i novinar Nacionala Berislav Jelinić, te i dalje vjeruje u 2 potencijalna kruga počinitelja.
A to je da je u pozadini duhanska mafija ili gospodin Zagorec. Znači, to su 2 pravca koja mene, na ono što se meni čini da bi možda moglo biti moguće. Međutim, ja ne želim ništa izrijekom tvrditi jer ja tih spoznaja nemam, bez obzira što smo se mi zamjerili raznim ljudima kao novina. Ne želim nikoga krivo optužiti, da uperim prst pa slučajno pogrešim, i vjerujem ovu policiju, vjerujem ću uspjeti doći do toga, dakle to bi trebalo biti tehničko pitanje u ovom trenutku.
Stručnjak za sigurnost i bivši policijski inspektor Marijan Kraljević King kaže da se javnost ne treba čuditi povezanosti hrvatske i srpske mafije, kao i kriminala u cijeloj regiji.
Nije to ništa specifično. Kriminal se uvijek udružuje. Kriminal također podliježe zakonu globalizacije. Granice su praktički pale, počevši od kupovanja putovnica, razmjene svih dokumenata itd. da sad ne idem u detalje. Kriminal se uvezao. Prema tomu, potpuno je normalno da kriminal iz Republike Hrvatske prvo putuje prema svojim susjedima, a to su sve bivše republike SFRJ.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Činjenica da su među desetoricom uhapšenih pod sumnjom da su umješani u ubojstvo Ive Pukanića i dvojca državljana Srbije samo potvrđuje ono što se već odavno zna, da kriminalci iz zemalja bivše Jugoslavije intenzivno surađuju, kažu sugovornici našeg radija. Međutim, procjenjuju da treba sačekati rezultate policijske istrage kako bi se vidjelo odakle je stigla naredba za likvidaciju hrvatskog novinara. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Informacije iz Hrvatske da su u istrazi ubistva novinara Iva Pukanića uhapšeni i državljani Srbije Svetozar Đurović i Bogoljub Kuzmanović, štampa u Srbiji dopunila je tvrdnjama da su njih dvojica povezani sa 46-godišnjim Sretenom Jocićem iz Smederevske Palanke, poznatim kao Joca Amsterdam, koji je posljednjih godina u javnosti pominjan kao jedna od glavnih osoba u poslovima sa heroinom i kokainom u zapadnoj Europi. Kako se navodi, Jocić je jedno vrijeme imao poslovi i u Bugarskoj, a trenutno mu se u Beogradu sudi zbog podstrekavanja na ubistvo, gdje se on uredno odazvao dolaskom na ročište. Srpski mediji plasirali su i saznanja da su Đurović i Kuzmanović sa lažnim dokumentima blizu hrvatske granice u šumi Spačva kod Vinkovaca čekali osumnjičenog Roberta Matanića i njegovog rođaka Luku kako bi ih prebacili u Srbiju i spasli potere. Božo Prelević, pravnik i bivši koministar srpske policije, rekao je za naš program da ga ne iznenađuje saradnja hrvatskih i srpskih kriminalaca, ali da ne treba žuriti sa zaključcima.
to ne znači ako su uhapšeni da jesu učestvovali u tome.
Ko je to naručio, taj sigurno iz Hrvatske. Nikome iz Srbije nije smetao Ivo Pukanić da bi ovo uradio.
To je jedna stvar, a druga stvar, kriminal na ovim granicama je odavno uspostavio regionalne kontakte i napravio mrežu pomoći, saradnje, jedni kod drugih se sklanjaju. Mislim da to čak u suštini nije bitno. Nije bitno ko je pritisno dugme, nego je bitno ko je naručila. Tako da je to poenta šta policija Hrvatske treba da uradi. Ja se nadam da će to uspjeti.
Božidar Spasić, bivši visoki službenik Jugoslovenske državne bezbednosti koji je više godina radio sa emigracijom u zapadnoj Evropi, rekao je da je hapšenje dvojice srpskih državljana u Hrvatskoj još jedna potvrda povezanosti kriminala zemalja bivše Jugoslavije.
Očito da su veze mafijaša, raznoraznih bosova, klanova na prostoru bivše Jugoslavije mnogo bolji nego međudržavni odnosi. No ja bi u ovom posljednjem slučaju bio veoma oprezan dok ne sačekamo prave rezultate istrage. Jer mi deluje malo naivna ta informacija da su i kriminalci krenuli ka Srbiji, naravno da je to bio jedan pravac za koji su oni mogli ili imali znanja, bio najopterećeniji u smislu praćenja strane policije.
Dakle, sigurno je da ljudi sa one strane zakona sarađuju, kaže Božo Prelević, i poslovi koje oni zajednički rade idu od krađe automobila do šverca ljudi, oružja i narkotika, jer su u pitanju ogromne zarade, tako da tu nađu interes i kriminalci najvišeg ranga.
Nema tu animoziteta, animoziteti postoje ili među političarima ili među nahuškanim narodom, a kriminalci čak što su države razdvojenije, njihove veze međusobno su jače i bliže, jer kada establishmenti ili narodi nisu toliko razdvojeni, onda njima ne trebaju bliske veze, mogu i sami to da rade.
Tako se razvio i novi vid saradnje, kaže za naš radio Marko Nicović, bivši šef policije Beograda, koji podrazumeva razmenu kriminalnih usluga.
Kriminalci iz Hrvatske dolaze u Srbiju, izvršavaju zadatke po nalogu svojih kolega iz iste branše i ovih Srbije idu u Hrvatsku ili Bosnu, Makedoniju, bilo gdje u okruženju, izvršavaju te zadatke. To je praksa takozvanih razmena usluga, gdje ne postoji novac, nego se usluga vraća uslugom. Mnogo je teže za policiju da otkrije usluga za uslugu nego kad je novac za uslugu. Izvođači radova izvršavaju zadatke na osnovu toga koji ih plati ili zamoli za uslugu, bez obzira se radi o političkoj pozadini, medijskoj, ekonomskoj, tajkunskoj, na ovom prostoru bivše Jugoslavije postoji jedno deseta grupa profesionalaca koji rade zadatke profesionalnih likvidacija za novac ili usluga za uslugu.
Kriminal zemalja bivše Jugoslavije toliko je povezan da je uključio i neke koje su bile van nekadašnje države, kao što su Bugarska, Rumunija i Albanija, što predstavlja još veći problem, zaključio je Božidar Spasić.
U nekom vremenu pre 90. godina naše tajne policije su imale saznanja o tom mešanom odnosu kriminalaca, ali ono doba se otprilike znalo svako kriminalno pozemlje čime se bavi, tako da su recimo Bosanci imali jednu teritoriju u Nemačkoj, Srbi su imali teritoriju u Švedskoj, Hrvati su imali teritoriju u Austriji i tako dalje. Očito da sada su sve te svoje teritorije sa zapada zapravo udružili na ovom prostoru bivše Jugoslavije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program radija Slobodna Evropa. Međunarodni dužnosnici u posljednje vrijeme recept za napredak i reforme u Bosni i Hercegovini vide u pomirenju dvojice najistaknutih lidera, Milorada Dodika i Harisa Silajžića. U intervju za Sarajevski dnevni avaz Richard Holbrook je otišao korak dalje. On predlaže da dvojica političara postignu dogovor o razumijevanju, umjesto što stalno svojim izjavama podižu tenzije. Da li je nešto tako moguće? Istraživala Dženana Halimović.
Nakon što je nedavno zamjenik visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Rafik Gregorija najvećim kočničarima reformi ocijenio Milorada Dodika, predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata, i Harisa Silajdžića, prvog čovjeka stranke za Bosnu i Hercegovinu, kritikama na račun dva lidera pridružili su se i tvorac Dejtonskog mirovnog sporazuma Richard Holbrook i bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Paddy Ashdown. U tekstu za britanski Guardian, analizirajući aktualno političko stanje i trenutak u Bosni i Hercegovini, izrazili su zabrinutost zbog moguće ponovne krize. Nakon toga Holbrook je u intervjuima upozorio i na mogućnost kolapsa ukoliko Dodik i Silajdžić ne postignu zajednički dogovor i nastave podizati tenzije. Također Holbrook je na sastanku s hrvatskim predsjednikom Stjepanom Mesićem Bosnu i Hercegovinu ocijenio kao element nestabilnosti u regiji. Milorad Dodik o Holbrookovim stavovima kaže:
Mi ostajemo čvrsto na poziciji podrške izvornog Daytona i to nećemo odustati. Naravno, nismo nesvjesni da neke stvari možda i vrijeme treba da reguliše na drugi način, ali u svakom slučaju Daytonski sporazum on ne može da se mijenja na način kako je mijenjano do sada. I ne može da se otimaju nadležnost od Republike Srpske kako je to rađeno do sada. I to je nešto što je konstanta naše politike. Naravno da se to Holbrooku ne sviđa, ali Holbrook je tu u promociji eventualno svoje neke nove uloge u novoj administraciji i taj departman. Neki su već prepadnuti činjenice da bi navodno on mogao da dođe. Ja nisam prepadnut.
Damir Arnaut, savjetnik Harisa Silajđića, kaže kako je Holbrookova misija u Bosni i Hercegovini i regionu potpuno privatne naravi, te da je svojim izjavama pokazao kako dejtonsko uređenje nije održivo.
Očito je da gospodin Holbrook govori u svojstvu građana koji čak nije u toku dešavanja u Bosni i Hercegovini, čak i kada se odbace kao neutemeljene njegova poređenja između Dodika koji ima kontinuirane secesionističke težnje i BH dužnosnika koji zagovaraju funkcionalniju državu. I dalje imamo Holbrookovu tvrdnju da provedba Daytonskog sporazuma malte ne zavisi od dva čovjeka. Ovo samo po sebi povlači zaključak da trenutno uređenje nije samo održivo. Također je indikativno da se gospodin Holbrook, kog neki reklamiraju kao glavnog Obaminog vanjsko-političkog savjetnika, samo par dana prije izbora nalazi 1000 km daleko od Obaminog štaba.
Politički analitičar Reuf Bajrović smatra kako je vrijeme retorike ova dva političara prošlo, a da njihov dogovor, iako značajan, nije presudan kao što je bio ranije.
U zadnje dvije godine to je apsolutno bilo istina. Dogovor Harisa Silajđića i Milorada Dodika bi sigurno doveo do nekog rješenja politički, jer su imali ubjedljivo najveću političku podršku. Nakon izbora 2008. to više nije slučaj i mislim da ukoliko se u idućih nekoliko mjeseci ta dva lidera ne uspiju dogovoriti oko ključnih stvari u Bosni i Hercegovini, da ili ćemo ići u neke prijevremene izbore ili ćemo za dvije godine na izbore imati potpuno drugu političku situaciju.
Prijevremeni izbori ne idu u prilog nijednom od ovih političara, dodaje Bajrović, jer je na sceni drugi odnos snaga.
Kolaps države je nemoguć. Država je trenutno u fazi gdje se ništa novo ne događa. Znači, mi nemamo nikakvih promjena konkretnih, ali ukoliko se to nastavi tako, jedini način da se otkoči, to će biti izbor. To je nešto što u ovom trenutku neće odgovarati ni jednom ni drugom. To je ono što daje nadu da bi se oni mogli ovog puta dogovoriti. Imate jedan drugi faktor, to je da SDA ovaj put ima jaču poziciju, naravno stranaka u vlasti, ali ima jaču poziciju i pitanje naše će SDA ovoga puta pristati.
Za predsjednika Stranke demokratske akcije Sulejmana Tihića o odnosu i kočnicama na relaciji Dodik-Silajđić završnu riječ dali su birači na posljednjim izborima.
Na određeni način birači na lokalnim izborima su pored lokalnih tema sigurno posmatrali generalnu opću politiku i obje te stranke su doživjele lošije rezultate nego što je to bilo 2006. godine, s tim što je stranka za BiH tu ubjedljivo lošije rezultate, ali moramo biti svjesni da je i Dodik, odnosno SNSD, izgubio 70-80 hiljada glasova.
Uz tvrdnju da se Bosna i Hercegovina neće raspasti i da od odcjepljenja Republike Srpske nema ništa, Holbrook je u intervju za Sarajevski dnevni Avaz napomenuo kako se međunarodna zajednica mora više uključiti u Bosnu i Hercegovinu, te kako treba ojačati poziciju visokog predstavnika. Sličan pogled na angažman međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini ima i Tihić, koji kaže kako ona malo radi na pomoći da se prevlada ono što je i sama kao kočnicu postavila, te dodaje kako je dogovor moguće postići ukoliko postoji volja, koju za sada ne vidi.
Pa ima izlaz ako postoji želja da se taj izlaz traži. Ako se želi dogovarati, ja sad ne vidim kod gospodina Dodika želju da se dogovara, uglavnom želju da se svađa i opstruira. Ne vidim također kod međunarodne zajednice interes da se aktivnije uključe, suše su pasivni. Oni su nam napravili ovakav ustav gdje svaka strana može da blokira, pogotovo ona strana koja nije zainteresovana za napredak razvoj Bosne i Hercegovine, može da koči sve sa jednom relativno manjinom glasova.
Ustavne promjene kao temelj budućeg razvoja Bosne i Hercegovine te prestanak zapaljive retorike su u posljednjih 7 dana bile teme glavnih dužnosnika NATO-a, Evropske unije i Vijeća Europe. Zajednička ocjena bila je da Bosna i Hercegovina kao jedinstvena država mora naći modalitet po kome će funkcionisati, bez prijetnje o dezintegraciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Za koji trenutak slijede dokumenti dana. Iz studija u Pragu, ugodne trenutke vam žele Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa gost je bivši američki ambasador u Beogradu i Zagrebu Viljen Montgomery, koji o tome da li Brisel mijenja stav oko Euleksa kaže.
Ono što se događa zapravo je to da Evropska unija želi da njena misija Euleks počne da deluje i da se rasporedi na čitavoj teritoriji Kosova. Brisel, rekao bih, očajnički pokušava da taj svoj cilj ostvari.
Srpsko tužilaštvo provodi istragu oko jataka haškog optuženika Župljanina. U Centru za humanitarno pravo upozoravaju.
2 mjeseca rade samo na tome i time pravdaju ovo što ne rade ove druge predmete. Ja mislim da ne, to će biti isto ono kao sa ovim Džogom što je bilo.
Na pitanje da li je moralno primati plaću i druge beneficije, a bojkotirati rad parlamenta, u crnogorskoj opoziciji odgovaraju.
Građani moraju da znaju da poslanici, iako vrate mandate, nastavljaju da primaju platu godinu dana i time se ne mijenja ništa. Mijenja se nešto i donekle kada je u pitanju finansiranje političkih partija.
Zašto proces pomirenja na Balkanu teško teče?
Mi smo još u nekom procesu liječenja rana i trauma iz vrlo bliske prošlosti.
Nažalost, ovi naši prostori nisu bili ni denacificirani. Ta simbioza između staljinizma i nacionalizma nigde nije bolje ostvarena nego na prostorima bivše Jugoslavije.
Neki političari bi htjeli da Sarajevska gradska vijećnica bude i administrativno središte grada. Drugi se tome protive i kažu da je
grijeh, šteta učiniti prema jednom takvom prostoru i dovesti ljude koji će tu sjediti.
Saznaćete više i o nogometnoj utakmici koju su u Tuzli odigrali imami i katolički svećenici. Toliko uvodu dokumenata dana koje večeras potpisuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Dobar poznavalac Zapadnog Balkana, bivši američki ambasador u Hrvatskoj i Srbiji Viljen Montgomery još je uvijek aktivan u regiji. Bio je na sahrani kontroverzno hrvatskog novinara Ive Pukanića u Zagrebu. Prethodno je obišao jug Srbije. U razgovoru sa Brankom Trivić najprije se osvrće na trenutno goreće pitanje, pronalaženje kompromisa između Beograda i Brisela za razmještanje misije Evropske unije na Kosovu.
Ono što se događa zapravo je to da Evropska unija želi da njena misija Euleks počne da deluje i da se rasporedi na čitavoj teritoriji Kosova. Brisel, rekao bih, očajnički pokušava da taj svoj cilj ostvari, a da istovremeno uvaži i srpske zahtjeve, tako da je izabrao taktiku da svoju misiju u izvesnom smislu učini neutralnom u odnosu na pitanje statusa Kosova. U tom smislu je prihvatio da ona, bar na papiru, deluje pod kišobranom UNMIK-a, odnosno rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Dakle, to je ono što se događa, a da li će moći i da se implementira? To nije moguće ukoliko obe strane, Priština i Beograd, odluče da to rješenje prihvate u duhu kompromisa, ali je moguće da bilo koja strana to rješenje i odbije. Dakle, to rješenje će biti primjenjivo samo ukoliko obe strane progutaju što šta i u ime daljeg napretka odluče da učine kompromis.
William Montgomery još uvijek je vrlo aktivan i agilan u regionu bivše Jugoslavije. Nedavno je posjetio jug Srbije. Za naš program upozorava da je na delu benigno zanemarivanje ovog regiona od strane Srbije, podsjećajući na to da je ovaj deo zemlje prošao kroz ozbiljnu destabilizaciju tokom 2000. i 2001. godine i da su međunarodna zajednica Srbije i lokalni lideri uložili lavovske napore da se stabilizuje. Montgomery upozorava da to područje još uvijek pati od velikih ekonomskih problema, što samo otvara vrata buđenju ekstremizma sa obe strane.
Etničke grupe tamo još nisu postigle puno pomirenje. Bilo bi stoga veoma korisno za srpsku vladu da pokaže svim u međunarodnoj zajednici da jug Srbije funkcioniše kao uspešna multietnička priča. To bi bilo tim potrebnije jer ona nastoji da ubedi međunarodne igrače u svoje argumente o Kosovu. U suprotnom slučaju, Ako ovo područje nastavi da bude zapostavljeno kao što je do sada bilo, bit će to karta za ekstremističke grupe na Kosovu koje su posticale nasilje 2000. i 2001. godine da se ponovo aktiviraju. Sve što se događa na Kosovu nesumnjivo utiče na ekstremističke snage na jugu Srbije i najbolji način da se one preduprede jesu koncentrisani napori od strane Srbije da se ta oblast ekonomski unapredi. Dopustite mi da ovome dodam činjenicu da je Beograd najdinamičniji grad u regionu koji se neprestano gradi i širi, a jug Srbije odumire. Mladi ljudi odlaze, populacija Bujanovca se smanjuje i to kako broj etničkih Albanaca, tako i broj Srba, a to se pre svega može pripisati ekonomskim razlozima. Vlada mora uložiti velike napore da revitalizuje jug Srbije tako što će ponuditi paket ekonomskih, poreskih i drugih olakšica.
Montgomery je bio na sahrani nedavno ubijenog hrvatskog novinara Ive Pukanića. Pitali smo kako saseći ažda i organizovanog kriminala u regionu u kojem kriminalni sindikati nehaju za etnička pitanja i državne granice i sarađuju bolje nego države regiona.
Pogledajte Sjedinjene Države. I mi imamo problem sa organizovanim zločinom. Ono što stvari ovdje u tom pogledu čini težima jeste što se proces tranzicije u demokratiji odvijao i odvija iz jednog totalno drugačijeg sistema i što su institucije sistema koje treba da se bore protiv organizovanog kriminala još uvijek slabe. Neprestana smjena vladajućih garnitura ih je samo dodatno oslabila jer ih je politizovala, a ne profesionalizovala. Pravosuđe i policija još nisu profesionalizovani stubovi društva. To je problem zajednički celom regionu. Srpska tranzicija je u odnosu na Hrvatsku, recimo, usporena problemima kao što su Milošević i Kosovo i zahtevaće celu jednu generaciju da se završi, ali ono što je za mene najtužnije jeste to što je svaka politička elita koja je dolazila na vlast u Srbiji koristila tajne službe za borbu protiv političkih protivnika umjesto za borbu protiv spoljašnjeg neprijatelja. I to je jedan od razloga što se te službe i policija nisu u potrebnoj meri bavile slamanjem organizovanog kriminala. Bile su zauzetije borbom protiv političkih oponenata, onih koji su bivali na vlasti. Dakle, neprijatelj broj jedan je uvek bila oponentska politička partija.
Sa Williamom Montgomeryjem, bivšim američkim ambasadorom u Hrvatskoj i Srbiji, iz Beograda razgovarala Branka Trijević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije podnosi zahtjev za provođenje istrage protiv jataka haškog optuženika Stojana Župljanina. Tužilaštvo je saslušalo 7 osoba, a sumnja se da je više od 30 ljudi na 15 lokacija sudjelovalo u njegovom skrivanju. Stručna javnost pozdravlja odlučnost tužilaštva, ali istodobno upozorava da je dijelom i zbog toga zastalo sa procesuiranjem ratnih zločinaca u Srbiji. Iz Beograda, Radovan Borović.
U srpskom tužilaštvu je ranije saslušano 7 osoba koje se sumnjiče za pomaganje u 10-godišnjem skrivanju Stojana Župljanina. Osim tih osoba, u predkrivičnom postupku je trenutno više od 30 osoba. Tužilaštvo za ratne zločine podnosi zahtjev za sprovođenje istrage, najavio je to tužilac Vladimir Vukčević.
Kad smo započeli istraživanje, znači utvrđivanje lice koje su na bilo koji način pomogli Stojanu Župljaninu, mi smo mislili da je to lakši posao nego što je. Objektivno je to mnogo teži posao. Tu su u pitanju 3 lokacije smo radili gdje se on krio i tu će biti stavljeno pod istragu 7 lica. A opet mogu da kažem da smo došli do 15 njegovih lokacija gdje obija i do otprilike 30 lica bi mogli da odgovaraju.
Župljanin je uhapšen 11. juna u Pančevu posle više od 9 godina skrivanja. Istraga je pokazala da je Župljanin koristio najmanje 4 stana u Nišu, Kragujevcu, Kraljevu i Pančevu. Bio je u Nigeriji, Parizu, Moskvi. U Rusiji je bio 6 mjeseci. Kao jedan od jataka Stojana Župljanina, na osnovu kojemu je kasnije izdata lična karta u Bačkom Petrovcu, se pominje univerzitetski profesor iz Novog Sada, Koviljko Lovre, bivši predsjednik izvršnog veća Vojvodine i ministar za poljoprivredu vladi SR Jugoslavije. Interesantno je da se župljanin u Moskvi sasvim slučajno sreo sa porodicom Branislava Vukadina, čiji identitet uzeo. Oni su rekli da se tako zvao i njihov rođak koji je umro. Kako je široj javnosti još uvijek nepoznato ko su ostale osobe koje tužilaštvo treba da procesuira, branilac Stojana Župljanina Igor Pantelić kaže za naš program da tužilaštvo ima zakonsko pravo na ovakav postupak.
Tužilac ima svoju teoriju, ima svoju osnovu, ovi ljudi će reći svoje, imaće vratno svoju odbranu. To je sasvim kao i svaki drugi proces, nikakav posebni neki, znate, ne bih kače i tome izdavao. Svako nek radi svoj posao. Pa znate šta, čovjek je 10 godina bio na raznim lokacijama. Pa on nema s njima, znate, znači čovjek da se meša, to su sasvim glede, nema nikakvi tu, ne može on ništa dotiče.
Advokat Dragoljub Todorović iz Fonda za humanitarno pravo pozdravlja odluku tužilaštva, ali istovremeno izražava sumnju da će i ovaj proces zapasti u ćorsokak, kao i kod suđenja Jatacima i Jove Đoga. Todorović postavlja pitanje zbog čega se tužilaštvo 2 mjeseca bavi između ostalog Jatacima, a ne reaguje na dokaze o ratnim zločinima koje je fond dostavio tužilaštvu.
Smatram da tužilaštvo treba više da se koncentriše na ove zločine. Tuva reka, imamo pusto selo, imamo selo Meji kod Đakovice, imamo Dubravu, onaj zatvor, imamo neke druge još krivične prijave koje je fond podneo, a oni ne to, ne nego jure jatake. Mislim da to da je važnije da se izvedu zločinci, ubice na sud nego jataci. Ali svakako i oni, ali oni već dugo, već više od 2 mjeseca rade samo na tome i time pravdaju ovo što ne rade ove druge predmete. Ja mislim da ne, to će biti isto ono kao sa onim Đogom što je bilo.
Istovremeno je dosadašnja istraga pokazala da su jataci Stojana Župljanina u nekim segmentima povezani sa nekim drugim haškim beguncima. U ovoj fazi se to smatra službenom tajnom. Inače, Župljanin je više puta boravio i u Crnoj Gori, nekoliko puta u Podgorici, zatim u Nikšiću i 2 puta u Budvi. To sve komplikuje čitav proces utvrđivanja mreže saradnika, kaže srpski tužilac Vladimir Vukčević.
Hoću samo da ilustrujem koliko je to i obimno i složeno, ali mi to radimo. Prema tome, to će biti isto jedan od naših dokaza pred Hagom, mada se ja s njima stalno kontaktu i oni su upućeni sve to i oni nam čestitaju na svemu tome.
Tužilaštvo Haškog tribunala je optužnicu protiv Župljanina podiglo 17. decembra 1999. godine zbog krivičnog dela zločina protiv čovečnosti, kršenja zakona i običaja ratovanja u Bosni i Hercegovini tokom rata 1992. godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori još uvijek odjeci odluke poslanika Srpske liste da bojkotiraju parlament nakon što je vlada u Podgorici priznala Kosovo. Pitanje koje se sada postavlja je koliko je taj čin legitiman i moralan ako se zna da se poslanici nisu odrekli visokih primanja, niti je stranka otpisala pozamašna budžetska sljedovanja, priredio Petar Komnenić.
Poslanici Srpske liste su odustali od najave da će narodu vratiti mandate, a umjesto toga su se odlučili za bojkot parlamenta. Istovremeno, Srpska lista i njenih 12 poslanika zadržali su plate i druge finansijske i statusne privilegije. Srpska lista će nastaviti da prima mjesečna budžetska sljedovanja od oko 47.000 eura, što znači da je od januara do danas inkasirala oko 500.000. Poslanici se naravno nisu odrekli ni plata, koje prema podacima mreže za afirmaciju nevladinog sektora iznose oko 1.500 eura. Upitan koliko je to moralan i legitiman čin, potpredsjednik Srpske narodne stranke Goran Danilović kaže da u toj partiji vjeruju da je građanima sve jasno, te da su se ovih dana mnogi upregli da opravdaju, citiram, promašaje vlade.
Oko toga šta se dobija, šta se gubi, šta se plaća, šta se ne plaća. Vrlo jednostavno i vrlo precizno. Dakle, mi smo sada van parlamenta trajno, ukoliko gospode misle da treba povući korak dalje, onda prvo se izjednačimo u redosledu poteza i dogovorimo da idemo i korak dalje, vratimo mandate. S tim što građani moraju da znaju da poslanici, ako vrate mandate, nastavljaju da primaju platu godinu dana i time se ne mijenja ništa. Mijenja se nešto i donekle kada je u pitanju finansiranje političkih partija, mada se i tu ne ostaje trajno bez sredstava zbog toga što Zakon o finansiranju političkih partija poznaje odrednicu da se određena novčana sredstva dobijaju samo na osnovu toga što ste na posljednjim izborima osvojili toliki i toliki procenat, odnosno toliko i toliko poslaničkih mjesta.
Lider Narodne stranke Predrag Popović kritikovao je odluku Srpske liste da bojkotuje parlament i ocijenio da je ta politička grupacija obmanula građane kojima je najavila vraćanje mandata. Ostavke podrazumijevaju da poslanici ostaju bez poslaničkih plata, a stranka sa čije su liste birani bez statusa parlamentarne stranke, pojasnio je Popović. U vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista kažu da odluku o bojkotu parlamenta doživljavaju kao nastavak političkog lutanja Srpske liste. Direktor te stranke, Predrag Sekulić.
Ako se vratimo nekoliko mjeseci unazad, imamo također njihov bojkot, pa onda jedno vrijeme nismo mogli da ih istjeramo iz parlamenta, jer su htjeli čak i da spavaju. I spavali su u parlamentu, a sad ponovo imamo situaciju da napustuju parlament, ali su i tekako radi da primaju plate i sve one prinadležnosti poslanika. Cijenim da će ovo njihovo političko lutanje najbolje znati da ocijene njihovi glasači koji su ih birali da ih zastupaju u parlamentu, a ne da spavaju u njemu s jedne strane ili da ne ulaze u njega sa druge.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari, program Radio Slobodna Evropa na internetu, uživo, naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana između ostaloga možete čuti da se BH političari natječu kako će prenamijeniti gradsku vijećnicu u Sarajevu koja još nije ni obnovljena iako je od njenog uništavanja u ratu prošlo više od 15 godina. Zašto pomirenje na Balkanu teče sporo? Pa govorimo i o jednoj humanitarnoj nogometnoj utakmici u Tuzli. Zašto pomirenje na Balkanu teče sporo i što su glavni uzroci nedovoljne demokratizacije zemalja u regiji? Pitanja su koje je Jasna Vukičević postavila nekima od sudionika Međunarodnog skupa o nacionalnom i međuetničkom pomirenju, religijskoj toleranciji i ljudskoj sigurnosti na Balkanu.
Nacionalno i međuetničko pomirenje na Balkanu još uvijek je proces u samom začetku, a uzroci su manjku istorijske distance i višku nacionalističkih snaga koje su još uvijek na političkom kormilu u dijelovima Balkana, kaže bivši visoki jugoslavenski funkcioner, danas advokat iz Prištine Azem Vlasi.
Mi smo još u nekom procesu liječenja rana i trauma iz vrlo bliske prošlosti, zato taj proces teško ide. Drugo, još uvijek su na pojedinim područjima bivše Jugoslavije ostale da drže vlasti, da vode politiku, snage koje su na neki način bile povezane sa onom politikom koja je prije 20 godina započela sve te nesreće i tragedije koje su nam se desile.
Zašto proces pomirenja teče tako sporo na Balkanu, pitamo i profesora Evropskog centra za mir i razvoj u Beogradu, Rajka Đurića. Odgovor dobijamo kroz podsjećanje na istorijske procese koji, kaže Đurić, nisu dotakli Balkan.
Nažalost, ovi naši prostori nisu bili ni denacificirani, to je period 90. pokazao, da su odmah se podigli na noge i neustaše i neočetnici, jel? Zatim, destaljinizacija, Đilas koji je nekada bio moj veliki prijatelj, rekao je, Rajko ne zaboravi, mi smo bili najbolji đaci u Staljinovoj školi i ta simbioza između staljinizma i nacionalizma nigde nije bolje ostvarena nego na prostorima bivše Jugoslavije.
Ipak, ključni problem Đurić vidi u nedostatku demokratskog kapaciteta i institucija i društva, koji bi trebao biti zamajac promjena i pomirenja.
Mi sada u Srbiji jedva da uspevamo da uhvatimo korak sa vremenom. Jer je dakle sve što je bilo važno za demokratski život u Srbiji bilo uništeno i naravno ubijen je premijer Đinđić, dakle koji je bio nada i za Srbiju i za ceo prostor jugoistočne Europe.
Bosna i Hercegovina nije daleko odmakla u procesu nacionalnog i međuetničkog pomirenja, ocjenjuje za naš radio profesor Sarajevskog univerziteta Vjekoslav Domljan i slikovito predstavlja stanje u svojoj zemlji kroz Erovljev paradoks.
A to znači da ako postoji čak tri i više prijedloga na stolu u uvjetima jednostavne većine, može se desiti da nijedan prijedlog ne može da dobije većinu. Naime, ako su Bošnjaci samo veliki Bošnjaci, oni mogu imati 40% biračkog tijela, a ako su Srbi samo Srbi 30%, a Hrvati samo 10%, dakle kako osigurati većinu da pređemo preko 50%? Bošnjaci trebaju biti malo manji Bošnjaci, Srbi malo manji Srbi i Hrvati malo manji, a malo više i Bosanci i Hrvati. Hercegovci i onda bismo imali jedan konsenzus za promjene. Međutim, svi oni više vole vrapca nacionalizma u ruci nego golu multikulturalizma na grani, jer im je lakše ostati u parlamentu, biti politički faktor ako se okreću samo svom biračkom tijelu. Niko neće da učini napor u smislu da traži jedan širi okvir u kojem bi bilo mjesta i za Srbe, i za Bošnjake, i za Hrvate. Nažalost, niko to ne traži u BiH, ili oni koji traže su uvijek jako, jako mali i neznatni, tako da nema promjena, nažalost.
Učesnici međunarodnog skupa o nacionalnom, etničkom i religijskom pomirenju na Balkanu slažu se da je proces spor, ali neophodan. Azem Vlasi, Priština.
Uprkos svemu, mi moramo da nastavimo sa aktivnostima u procesu pomirenja, jer ovo je maleni prostor. Balkan je tako međuzavisan, to su sve male zemlje i mali narodi koji, tako reći, ne mogu prosperirati bez normalizacije međusobnih odnosa, bez saradnje i bez jačanja poverenja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program radija Slobodna Evropa. Uz dugogodišnje odlaganje konačne obnove Sarajevske vijećnice nakon lokalnih izbora u oktobru otvorilo se pitanje njene namjene. Gradsko vijeće Sarajeva usvojilo je izvještaj po kojem bi obnovljena vijećnica trebala postati sjedište gradske administracije. Međutim, nastavak obnove nije moguć dok se ne riješe imovinsko-pravna pitanja. Za sada vijećnica pripada Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine, koja nije spremna ustupiti prostor gradskim vlastima. Iz Sarajeva tim povodom Selma Boračić.
Prema projektu arhitektonske obnove i restauracije vijećnice, ovo nekad kultno mjesto okupljanja studenata, kulturnih radnika i naučnika dobit će novu funkciju. Vijećnica raspolaže ukupno sa 7000 metara kvadratnih, a više od 3000 kvadrata prostora projektom je predviđeno za smještaj gradske administracije. Gradonačelnica grada Sarajeva Semiha Borovac na to kaže.
Kad su u pitanju imovinsko-pravni odnosi, ja samo mogu da kažem kako je 58. godine jedna legitimna i legalna vlast vijećnicu uzela od grada Sarajeva i dala je nacionalnoj biblioteci, tako isto danas legalna i legitimna vlast u vijeću ministara može to da vrati gradu Sarajevu u okviru kojeg će se naći i nacionalna univerzitetska biblioteka.
Iako imaju vlasništvo nad vijećnicom, projektom Gradske uprave za smještaj Nacionalne univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine predviđeno je nešto više od 2000 kvadrata. Komisija za državnu imovinu izuzela je vijećnicu iz zabrane raspolaganja državnom imovinom i ukoliko vijeće ministara Bosne i Hercegovine potvrdi tu odluku, vijećnica će postati vlasništvo grada Sarajeva. Međutim, i Nacionalna biblioteka uputila je zahtjev vijeću ministara. Prema riječima direktora biblioteke Ismeta Ovčine, traže ili da ih se vrati u punom kapacitetu u vijećnicu ili da im se pravi novi objekat.
Ukoliko država kaže da za Nacionalnu univerzitetsku biblioteku Bosne i Hercegovine treba nova zgrada, mi ćemo to uvažiti, ali je vrlo nepraktično da budemo zajedno sa administracijom. Mislim da je to jedan novum koji je u Bosni i Hercegovini pokušan. Smatramo da biblioteka, pogotovo Nacionalna univerzitetska biblioteka, nije za depo, nego ona treba da ima odgovarajući uslove za rad i da tamo predstavlja ovu državu.
Ostatak prostora namijenjen je između ostalog za muzej razaranja vijećnice te ugostiteljske objekte. Ova raspodjela prostora obnovljene vijećnice izazvala je burne reakcije kulturnih radnika. Jedan od njih je i ministar kulture i sporta Federacije Bosne i Hercegovine, Gavrilo Grahovac.
Uistinu smatram da je nedopustivo da se bilo koja administracija, bilo kojeg nivoa vlasti, pa ni gradska, smjesti u vijećnicu. Ja nemam ništa protiv da vijećnica rekonstruirana i obnovljena, a time i gradska vijećnica koja je tamo od dana izgradnje već uspostavljena, služi za istu svrhu, za sjednice vijeća. Lijepo je da gradsko vijeće ima reprezentativni objekat u kojem ono zasjeda kao i svi veliki gradovi koji imaju dugu tradiciju. Nemam ništa protiv da gradonačelnik grada sjedi također u vijećnici što se tiče gradske uprave, mislim samo na kabinet gradonačelnika. S sve drugo, administracija, nema nikakvog smisla da zaposjedne vijećnicu.
Predsjedavajući gradskog vijeća Marin Ivanišević također je protiv pretvaranja vijećnice u centar gradske administracije.
Dakle, ja apsolutno nisam za to da bilo kakav oblik, bilo koje administracije ili bilo kog kancelarijskog prostora u kom će bilo koji činovnik sjediti je grijeh, šteta učiniti prema jednom takvom prostoru i dovesti ljude koji će tu sjediti. To mora biti prostor koji će biti na zadovoljstvo građana grada Sarajeva i upravo zbog građana grada Sarajeva. Dakle, tu se moraju odvijati najvažniji kulturni sadržaj u gradu.
Vijećnica je najveći i najreprezentativniji objekat iz Austrougarskog perioda u Sarajevu. Objekat gradske vijećnice zvanično je predat na upotrebu 1896. godine. Vijećnica je godinama imala funkciju gradske biblioteke, a samo u jednoj noći augusta 1992. godine od požara izazvanih granatama uništeno je 90% ukupnog bibliotečkog fonda. Ovaj lijepi i vrijedni spomenik kulture je izgorio. Iako se nalazi na listi 100 ugroženih spomenika svjetske baštine, vijećnica još uvijek nije obnovljena. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U Tuzli je danas odigrana utakmica u humanitarne svrhe između nogometnih reprezentacija, svećenika i imama. Moto ovog susreta, koji je bio znatno više nego sportski, bio je za dječji osmijeh. Cjelokupan prihod od prodaje ulaznica i sponzora bit će doniran Domu za djecu bez roditeljske skrbi i Udruženju djece sa posebnim potrebama. Naša novinarka je Maja Nikolić.
Današnja utakmica koja je odigrana u Tuzli privukla je brojne Tuzlake. Nije to bila bilo kakva utakmica. Bila je to utakmica humanitarnog karaktera za dječji osmijeh. A igrala se između imama Međlisa Islamske zajednice Tuzla i reprezentacije svećenika. Vesela atmosfera vladala je stadionom Tušanj, navijalo se i pjevalo. Rezultat od 8-2 u korist imama na kraju je bio najmanje važan. Ovim činom vjerskih službenika svi su oduševljeni. Tuzlak Zvonko Bosankić.
Po evanđelju s ljubavlju da se stvarno, da budemo solidarni s onima koji nema najviše u ovo vrijeme, sad ima oni koji su ojađeni, nemoćni i koji nemaju sredstava.
Jedan od Tuzlaka, Luka Tadić, ističe da ga primjer zajedništva koji se rijetko može vidjeti danas doveo na ovu utakmicu.
To su trebali još i prije organizovati takve susrete, jer da narod se vati da nema razlike između bilo koje vjere, da smo svi isti i da svako na svoj način da treba da vjeruje i da se Bogu moli bez obzira koje vjere pripada i ne gledati drugu naciju drugačiju odnosno na svoju naciju.
Uzbuđene igrače kroz igru je samo vodila jedna misao, a to je da nakon utakmice ugledaju na dječji osmijeh zbog kojeg su i odigrali utakmicu. Reprezentativac Don Luka Tunjić prije utakmice je bio dosta optimističan kada je rezultat u pitanju.
Sport je takav da uvijek čovjek voli pobijediti, tako. Pa ja koliko pratim nas, mislim da mi treba dobiti.
U vremenu u kojem nas je okupiralo samo materijalno i tempo života je postao veoma brz, neophodno je obratiti pozornost na svoga susjeda, ističe imam Almir Đinić.
U našoj bližoj i daljoj okolini postoji ljudi kojima je zbilja naša pomoć potrebna i na tu stvar nikako ne smijemo zažmiriti, nego moramo gledati i naša ljudska obaveza je prvenstveno da tim ljudima pomognemo na bilo koji način. Da li lijepom riječu, a i sa svojim materijalnim davanjima i dobrovoljnim prilozima.
Samir Avdić, odgajatelj u Domu za nezbrinutu djecu.
Da sad ne idem u politiku, ali eto, zamolio bi svakog ko može da pomogne bilo kome, ne samo ovoj djeci, nego ima još djeci kojima je potrebna pomoć. Znači, koja su van ove institucije, pogledajte samo po ulicama šta je i šta se događa, tako da mislim da bi mogao svako svojim malim doprinosom da riješimo ovoj djeci i da imaju bolju egzistenciju i bolju budućnost.
Nakon utakmice koja je igrana samo s jednim ciljem, da se vidi dječji osmijeh, taj osmijeh se zaista i vidio. Dječak Arne Lalijagić.
Želim sve najbolje i hvala im što su nas pozvali da gledamo ovu utakmicu i što su setili na nas.
Jedinstvena poruka s današnje utakmice poslana je cijeloj javnosti. Djeca ne smiju biti sama. Ona trebaju našu pažnju i našu dragost. Osmijeh djetetu nitko ne smije uskratiti. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodan nastavak večeri iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.